Exaudi, Domine, vocem deprecationis medium oro arte, dum extolo manus meas ad templum sanctum tuum. Hear, O Lord, the voice of my supplication when I pray to thee, when I lift up my hands to thy holy temple.
Apocalipsis Ioannis. Apocalipsis Ioannis, caput primum. Apocalipsis Iesu Christi, quam dedit illi Deus pallam facere servis suis, quae oportet fieri cito, et significavit mittens per angelum suum servo suo Ioanni, qui testificatus est verbum Dei et testimonium Iesu Christi, quecumque vidit. Beatus qui legit, et qui audiunt verba profetie, et servant ea, quae in ea scripta sunt, tempus enim prope est. Ioannes septem ecclesiis, quae sunt in Asia. Gratia vobis et pax ab eo, qui est, et qui erat, et qui venturus est, et a septem spiritibus, qui in conspectu troni eius sunt. Et ab Iesu Christo, qui est testis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps regum terre, ei, qui diligit nos et solvit nos a peccatis nostris in sanguine suo, et fecit nos regnum, sacerdotes Deo et Patri suo, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Ecce venit cum nubibus, et videbit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt, et plangent se super eum omnes tribus terre. Etiam. Amen.
Ego sum Alpha et Omega,
dicit Dominus Deus,
qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens.
Ego Ioannes, frater vester, et particeps in tribulatione et regno et patientia in Iesu, fui in insula, quae appellatur Patmos, propter verbum Dei et testimonium Iesu. Fui in spiritu in Dominica die, et audivi post me vocem maniam, tamquam tube, dicentis,
Quod vides, scribe in libro, et mite septem ecclesiis, Ephesum et Smyrnam et Pergamum et Thyatiram et Sardis et Philadelphiam et Laodiciam.
Et conversus sum, ut viderem vocem, quelloque batur mecum. Et conversus vidi septem candelabra aurea, et in medio candelabrorum quasi filium hominis, vestitum podere et precinctum ad mamillas zonam auream. Caput autem eius, et capilli erant candidi, tamquam lana alba, tamquam nix, et oculi eius velut flamma ignis. Et pedes eius similes orricalco, sicut in camino ardenti, et vox illius tamquam vox aquarum mutarum, et abebat in dextra manus sua stella septem, et de orre eius gladius anceps acutus exhibat, et facies eius sicut sol lucet in virtute sua. Et cum vidissem eum, cecidi ad pedes eius tamquam mortuus, et posuit dexteram suam super me dicens:
Noli timere, ego sum primus et novissimus, et vivens et fui mortuus et ecce sum vivens in saecula saeculorum, et habeo claves mortis et inferni. Scribe ergo, quae vidisti et quae sunt et quae oportet fieri post hec. Mysterium septem stellarum, quas vidisti, ad extrem meam, et septem candelabra aurea, septem stelle angeli sunt septem ecclesiarum, e candelabra septem, septem ecclesiae sunt.
Apocalipsis Ioannis, caput secundum.
Angelo ecclesiae quae est Ephesi scribe: Hec dicit, qui tenet septem stellas in dextra sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum. Scio opera tua, et laborem, et patientiam tuam, et quia non potes sustinere malos et tentasti eos, qui sedicunt apostolos et non sunt, et invenisti eos mendaces. Et patientiam habes et sustinuisti propter nomen meum, et non deficisti. Sed habeo adversus te quod caritatem tuam primam reliquisti. Memor esto itaque unde excideris, et age penitentiam, et prima opera fac. Sin autem venio tibi in movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris. Sed hoc habes, quia odisti facta Nicolaitarum, quae et ego odi. Qui habet aurem, audit quid spiritus dicat ecclesiis. Vincenti dabo ei edere de legno vitae, quod est in paradiso Dei. Er angelo ecclesiae, quae Smyrne scribe: Hec dicit primus et novissimus, qui fuit mortuus et vixit. Scio tribulationem tuam et paupertatem tuam, sed dives es, et blasphemiam apis, qui sedicunt Iudeus esse et non sunt, sed sunt synagoga Satanae. Nihil orum timeas, quae passurus es. Ecce misurus es diabolus ex vobis in carcerem, ut tentemini, et habebitis tribulationem diebus decem. Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae. Qui habet aurem audiet quid spiritus dicat ecclesiis, qui vicerit, non ledetur a morte secunda. Et angelo ecclesiae quae est Pergami scribe: Hec dicit, qui habet Rompheam ancipitem acutam. Scio, ubi habitas, ubi tronus est Satanae, et tenes nomen meum, et non negasti fidem meam, et in diebus antipas, testis meus fidelis, qui occisus est apud vos, ubi Satanas habitat. Sed habe adversus te pauca, quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mitere scandalum coram filis Israel, edre idolatita et fornicari. Ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum similiter. Ergo penitentiam age, si quo minus venio tibi cito, et puniavo cum illis in gladio oris mei. Qui habet aurem audiet quid spiritus dicat ecclesiis. Vincenti dabo ei de mana abscondito, et dabo illi calculum candidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo sit, nisi qui accipit. Et angelo ecclesiae, quae est Thyatira, scribe, hec dicit filius Dei, qui habet oculos sub flammam ignis, et pedis eos similes oricalco. Novi opera tua caritatem, et fidem, et ministerium, et patientiam tuam, et opera tua novissima plura prioribus. Sed habeo versus te, quia permitis mulierem Jezebel, quae sedicit prophetisam, et docet et seducit servos meos fornicari et manducari idolatita, et dedi ili tempus, ut penitentiam ageret, et non vult peniteri a fornicatione sua. Ecce mito eam in lectum, et qui me cantur cum ea, in tribulationem maniam, nisi penitentiam egerint ab operibus eus. Et filius eos interficiam in morte, et scient omnes ecclesiae quia ego sum scrutant renes et corda, et dabo uniquique vestrum secundum opera vestra. Vobis autem dico ceteris, qui Thyatira estis, quicunque non habent doctrinam hanc, qui non conioverunt altitudine Satanae, quid mammonum dicunt, non mitam super vos aliud pondus. Tamen id quod habetis, tenete, donec veniam, et qui vicerit et qui custodierit usque in finem opera mea, dabu ili potestatem super gentes, et reget illas in viga ferrea, tamquam vasa fictilia confingentur, sicur ed ego accepi a patre meo, et dabu ili stellam matutinam. Qui habet aurem, audet quid spiritus dicat ecclesiis.
Apocalipsis Ioannis, caput tertium.
Et angelo ecclesiae, quae sardis scribe, hec dicit, qui habet septem spiritus Dei, et septem stellas. Scio opera tua, quia nomen habes cor vivas, et mortuus es. Esto vigilans et confirma cetera, quae muritura erant, non enum invenio opera tua plena coram Deo meo. In mente ergo habe qualiter acceperis et audieris, et serva et penitentiam age. Si ergo non vigilaveris, veniam tamquam fur, et nescies qua ora veniam a te. Sed habes pauca nomina in Sardis, qui non inquinaverunt vestimenta sua, et ambulabunt mecum in albis, quia digni sunt. Qui vicerit sic vestietur vestimentis albis, et non delebo nomen eos de libro vitae, et confitebo nomen eos coram patre meo, et coram angelis eos. Qui habet aurem, audiet quid spiritus dicat ecclesiis. Et angelo ecclesiae, quest Philadelphiae, scribe, hec dicit sanctus, verus, qui habet clavem David, qui aperit et nemo claudet, et claudit et nemo aperit. Scio opera tua, ecce dedi coram te ostium apertum, quod nemo potes claudere, qui ab modicam habes virtutem, et servasti verbum meum, et non negasti nomen meum. Ecce, dabo de synagoga Satanae, qui dicunt se Iudeus esse et non sunt. Sed mentiuntur, ecce facem illos, ut veniant et adorent ante pedes tuos, et scient quia ego dilexite. Quonim servasti verbum patientiae mei, et ego te servavo ab hora tentationis, quae ventura est super orbem universum tentare habitantes in terra. Venio cito, tene quod habes, ut nemo accipiet coronam tuam. Qui vicerit facem illum columnam in templo Dei mei, et foras non agrerietur amplius. Et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei, Novae Jerusalem, quae descendit de Caelo ad Deo meo, et nomen meum novum. Qui habet aurem, audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Et angelo ecclesiae, quae est Laodiceae, scribe, hec dicit Amen, testis fidelis et verus, principium creaturae Dei. Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus, utinam frigidus esses aut calidus, sic quia tepidus es, et nec calidus, nec frigidus, incipiam te evomere ex ore meo. Quia dicis, dives sum et locupletatus et nullius egeo, et nescis quia tu es miser et miserabilis, et pauper, et cecus, et nudus. Suadio tibi emere a me, aurum igni probatum, ut locuples fias et vestimentis albis induaris, et non appareat confusio nuditatis tuae, et collirium ad inunguendum oculos tuos ut vidias. Ego quos amo, arguo et castigo, emulare ergo et penitentiam age. Ecce, sto ad ostium et pulso, si quis audierit vocem meam, et aperuerit januam, intruibo ad illum, et cenabo cum illo, ed ipse mecum. Qui vicerit, dabo ei sedere mecum in trono meo, sicur et ego vici, et sedi cum patre meo, in trono eus. Qui habet aurem, audiet quid spiritus dicat ecclesiis.
Apocalipsis Ioannis, caput quartum. Postec vidi, et ecce ostium apertum in cielo, et vox prima, quam audivi, tamquam tube loquentis mecum, dicens,
Ascende hoc, et ostendam tibi, quea portet fieri postec.
Statim fui in spiritu, et ecce tronus positus erat in cielo, et supra tronum sedens, et qui sedebat, similis erat aspectu lapidi jaspidi et sardino, et iris erat in circuitu troni, aspectu similis smaragdo. Et in circuitu troni, viginti quatuor tronos, et super tronos viginti quatuor seniores sedentes, circum amictos vestimentis albis, et super capita eorum coronas aureas. Et de trono procedunt fulgura, et voces, et tonitrua, et septem lampades ignis ardentes ante tronum, quae sunt septem spiritus Dei. Et in conspectu troni, tamquam mare vitrium simile cristallo, et in medio troni, et in circuitu troni, quatuor animalia, plena oculis ante et retro. Et animal primum simile leoni, et secundum animal simile vitulo, et tertium animal abens faciem quasi hominis, et quartum animal simile aquile volanti. Et quatuor animalia singula eorum abebant allas senas, in circuitu et intus plene sunt oculis, et requiem non abent die et nocte dicentia,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Omnipotens, qui erat, et qui est, et qui venturus est.
Et cum darent illa animalia gloriam, et honorem, et gratiarum actionem sedenti super tronum, viventi in saecula saeculorum, procedebant viginti quatuor seniores ante sedentem in trono, et adorabant viventem in saecula saeculorum, et mittebant coronas suas ante tronum, dicentes,
Dignus est Domine et Deus noster, accipere gloriam et honorem et virtutem, quia tu creasti omnia, et propter voluntatem tuam erant et creata sunt.
Apocalipsis Ioannis, caput quintum. Et vidi in dextra, sedentis super tronum, librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem. Et vidi angelum fortem, predicantem voce magna.
Quis est dignus aperire librum, et solvere sinacula eius?
Et nemo poterat in cielo, neque in terra, neque subtus terram aperire librum, neque respicere illum. Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum, nec respicere eum. Et unus de senioribus dicit mihi,
Ne fleberis, ecce vicit Leo de tribu Iude, radix David, aperire librum et septem signacula eius.
Et vidi in medio troni, et quatuor animalium, et in medio seniorum, annum stantem tamquam occisum, habentem cornua septem, et oculo septem, qui sunt septem spiritus Dei missi in omnem terram. Et venit, et accepit de dextera sedentis in trono. Et cum accepisset librum, quatuor animalia et viginti quatuor seniores ceciderunt corra magno, habente singuli citeras, et fialas aureas plenas incensorum, quae sunt orationes sanctorum, et cantant novum canticum, dicentes,
Dignus est accepere librum, et aperire senacula eius, quoniam occisus est, et redemisti Deo in sanguine tuo, ex omni tribu et lingua, et populo et nazione, et fecisti eius Deo nostro, regnum et sacerdotes, et regnabunt super terra.
Et vidi, et audivi vocem angelorum multorum in circuitu troni, et animalium et seniorum, et erat numerus eorum myriades myriadum et milia milium, dicentium voce magna,
Dignus est agnus qui occisus est, accipere virtutem, et divitias et sapientiam, et fortitudinem, et honorem, et gloriam, et benedictionem.
Et omnem creaturam, quae in cielo est, et super terram, et sub terra, et super mare, et quae in eis omnia, audivi dicentes,
sedenti super tronum et agnō, benedictio et honor et gloria et potestas in saecula saeculorum.
Et quatuor animalia dicebant,
Amen.
Et seniores ceciderunt et adoraverunt. Apocalipsis Ioannis, caput sextum. Et vidi, cum aperuisset agnus unum de septem sigillis, et audivi unum de quatuor animalibus dicens tamquam voce tonitrui,
Veni.
Et vidi, et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, abebat arcum, et data est ei corona, et exhibit vincens, et ut vinceret. Et cum aperuisset sigillum secundum, audivi secundum animal, dicens,
Veni.
Et exhibit alius equus rufus, et qui sedebat super illum, datum est ei, ut sumeret pacem de terra, et ut invicem se interficiant, et datus est illi gladius magnus, et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal dicens,
Veni.
Et vidi, et ecce equus niger, et qui sedebat super eum, abebat staterram in manus sua, et audivi tamquam vocem in medio quatuor animalium, dicentem,
Bilibris tritici denario, et tres bilibres hordei denario, et olium et vinum ne leseris.
Et cum aperuisset sigillum quartum, audivi vocem quarti animalis dicentis,
Veni.
Et vidi, et ecce equus pallidus, et qui sedebat de super, nomen illi mors, et infernus sequebatur eum, et data est illis potestas super quartam partem terre, interficere gladio, et fame, et morte, et abestis terre. Et cum aperuisset quintum sigillum, vidi subtus altare animas interfectorum propter verbum Dei, et propter testimonium, quod abebant. Et clamaverunt voce magna, dicentes,
Usque quo Domine sanctus et verus non judicas et vindicas sanguinem nostrum de his qui habitant in terra?
Et date sunt illis singule stole albe, et dictum est illis, ut requiescant tempus atuc modicum, donec impleantur et conservi eorum et fratres eorum, qui interficiendi sunt sicut et illi. Et vidi, cum aperuisset sigillum sextum, et terremotus factus est magnus, et sol factus est niger, tamquam sacus cilicinus, et luna tota facta est sicut sanguis, et stele celi ceciderunt in terram, sicut ficus mitit grossos suos, cum vento magno movetur. Et celum recessit sicut liber involutus, et omnis mons et insula de locis suis mote sunt. Et reges terre et magnates, et tribuni et divites et fortes, et omnis servus et liber, absconderunt se in speluncis et in petris monsium. Et dicunt montibus et petris,
cadite super nos, et abscondite nos a facie sedentis super tronum et ab ira agni, quoniam venit dies magnus ire ipsorum, et quis poterit stare?
Apocalipsis Ioannis, caput septimum. Post ec vidi quatuor angelos stantes super quatuor angulos terre, tenentes quatuor ventos terre, ne flaret ventus super terram, neque super mare, neque in ullam arborem. Et vidi alterum angelum ascendentem ab ortu solis, abentem sigillum Dei vivi, et clamavit voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terre et mari, dicens:
Nolite nocere terre neque mari neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum.
Et audivi numerum signatorum, centum quadraginta quatuor milia signati, ex omni tribu filiorum Israel. Ex tribu Iude, duodecim milia signati. Ex tribu Ruben, duodecim milia. Ex tribu Gad, duodecim milia. Ex tribu Aser, duodecim milia. Ex tribu Neptali, duodecim milia. Ex tribu Manasse, duodecim milia. Ex tribu Simeon, duodecim milia. Ex tribu Levi, duodecim milia. Ex tribu Issachar, duodecim milia. Ex tribu Zabulon, duodecim milia. Ex tribu Joseph, duodecim milia. Ex tribu Benjamin, duodecim milia signati. Post ec vidi, et ecce turba magna, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis, stantes ante tronum et in conspectu agni, amicti stolis albis, et palme in manibus eorum, et clamant voce magna, dicentes:
Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agno.
Et omnes angeli stabant in circuitu troni, et seniorum et quatuor animalium, et ceciderunt in conspectu troni, in facies suas, et adoraverunt Deum, dicentes:
Amen. Benedictio et gloria et sapientia et gratiarum actio et honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen.
Et respondit unus de senioribus, dicens mihi:
Hi qui amicti sunt stolis albis, qui sunt et unde venerunt?
Et dixit illi: Domine mi, tuscis. Et dixit mihi:
Hi sunt qui veniunt de tribulatione magna, et laverunt stolas suas, et de alba verunt eas in sanguine agni. Ideo sunt ante tronum Dei, et serviunt ei die ac nocte in templo eius, et qui sedet in trono habitabit super illos. Non esurient amplius, neque sitient amplius, neque cadet super illos, sol neque ullus estus. Quoniam agnus qui in medio troni est, pascet illus, et deducet eius ad vitae fontes aquarum, et abstergit Deus omnem lacrimam ex oculis eorum.
Apocalipsis Ioannis, caput octavum. Et cuma peruisset sigillum septimum, factum est silentium in cielo, quasi media ora. Et vidi septem angelos, qui stant in conspectu Dei, et date sunt illis septem tube. Et alius angelus venit et stetit ante altare abens turibulum aureum, et data sunt illi incensa multa, ut daret orationibus sanctorum omnium super altare aureum, quod est ante tronum. Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu angeli coram Deo, et accepit angelus turibulum, et implevit illud de inie altaris, et misit in terram. Et factas sunt tonitrua, et voces, et fulgura, et terremotus. Et septem angeli, qui habebant septem tubas, parraverunt se, ut tuba canerent. Et primus tuba cecinit, et facta est grando et ignis mixta in sanguine, et missum est in terram. Et tertia pars terre combusta est, et tertia pars arborum combusta est, et omne fenum viride combustum est. Et secundus angelus tuba cecinit, et tamquam mons manus inie ardens missus est in mare, et facta est tertia pars maris sanguis, et mortua est tertia pars creaturarum, quae in maris sunt, quae habent animas, et tertia pars navium interiit. Et tertius angelus tuba cecinit, et cecidit de cello stella magna ardens tamquam facula, et cecidit super tertiam partem fluminum, et super fontes aquarum. Et nomen stelle dicitur absintius, et facta est tertia pars aquarum in absintium, et multi hominum mortui sunt de aquis, quia a mare facte sunt. Et quartus angelus tuba cecinit, et percussa est tertia pars solis, et tertia pars lune, et tertia pars stellarum, ut obscuraretur tertia pars eorum, et diei non luceret pars tertia, et nox similiter. Et vidi, et audivi unam aquilam volantem per medium celum, dicentem voce magna.
Ve, 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 habitantibus in terra, de ceteris vocibus tube, trium angelorum, qui tuba canituri sunt.
Apocalipsis Ioannis, caput nonum. Et quintus angelus tuba cecinit, et vidi stellam de cello cecidis se in terram, et data est illi clavis putei abissi, et aperuit puteum abissi, et ascendit fumus ex puteo, sicut fumus fornacis magne, et obscuratus est sol et aer de fumo putei. Et de fumo exierunt locuste in terram, et data est illis potestas, sicut habent potestatem scorpiones terre. Et dictum est illis, ne lederent fenum terre, neque omne viride, neque omnem arborem, nisi tantum homines, qui non habent signum Dei in frontibus. Et datum est illis, ne occiderent eos, sed ut cruciarentur mensibus quinque. et cruciatus eorum ut cruciatus scorpii cum percutit hominem. Et in diebus illis quaerent homines mortem, et non inveniant eam, et desiderabunt mori, et fugit mors ab ipsis. Et similitudines locus starum, similes equis paratis in prelium, et super capita earum, tamquam corone similes auro, et facies earum, sicut facies hominum. Et bebant capillos, sicut capillos mulierum, et dentes earum, sicut leonum errant. Et bebant loricas, sicut loricas ferias, et vox alarum earum, sicut vox currum equorum mutorum, correntium in bellum. Et abent caudas, similes scorpionibus et aculeos, et in caudis earum, potestas earum nocere hominibus mensibus quinque. Abent super se regem angelum abissi, cui nomen ebraice Abaddon, et graece nomen abet Apollyon. Ve unum abit, ecce veniunt atuc duo ve post ec. Et sextus angelus tuba cecinit, et audivi vocem unam ex cornibus altaris aurei, quod est ante Deum, dicentem sexto angelo, qui abebat tubam,
Solve quater angelos, qui alligati sunt super flumen magnum Eufraten.
Et soluti sunt quatuor angeli, qui parati errant in oram et diem, et mensem et annum, ut occiderent tertiam partem hominum. Et numerus equestris exercitus vicies milies dena milia, audivi numerum eorum. Et ita vidi equos in visione, et qui sedebant super eos, abentes loricas ignias et iacintinas, et sulfureas, et capita equorum erant tamquam capita leonum, et de ore ipsorum procedit ignis et fumus et sulfur. Abis tribus plagis, occisa est tertia pars hominum, de igne et fumo et sulfure, quod procedebat ex ore ipsorum. Potestas enim quorum in ore eorum est, et in caudis eorum. Nam caude ilorum similes serpentibus, abentes capita, et inis nocent. Et ceteri homines, qui non sunt occisi inis plagis, neque penitentiam egerunt de operibus manum suarum, ut non adorarent demonia, et simulacra aurea, et argentea, et aerea, et lapidea, et linea, quae neque videre possunt, neque audire, neque ambulare, et non egerunt penitentiam ab homicidiis suis, neque a beneficiis suis, neque a fornicatione sua, neque a furtis suis. Apocalipsis Ioannis, caput decimum. Et vidi alium angelum fortem descendentem de cielo, amictum nube, et iris super caput, et facies eius erat ut sol, et pedes eius tamquam columne ignis, et abebat in manus sua libellum apertum, et posuit pedem suum dexterum supra mare, sinistrum autem super terram, et clamavit voce magna, quem ad modum cum leo rugit, et cum clamasset, locuta sunt septem tonitra voces suas, et cum locuta fuissent septem tonitrua, scripturus eram, et audivi vocem de cielo, dicentem,
Signaque locuta sunt septem tonitrua, et noli ea scribere.
Et angelus, quem vidistantem supra mare, et supra terram, levavit manum suam dexteram ad celum, et iuravit per viventem in saecula saeculorum, qui creavit celum et ea, quae in illos sunt, et terram et ea, quae in ea sunt, et mare et ea, quae in eos sunt.
Tempus amplius non erit, sed in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit tuba carnere, et consummatum est mysterium Dei, sicut evangelizavit servis suis prophetis.
Et vox, quam maudivide celo, iterum loquentem mecum, et dicendam,
Vade, accipe librum apertum de manu angeli stantis supra mare et supra terram.
Et abii ad angelum dicens ei, ut daret mici libellum, et dicit mici,
Accipe et devora illum, et faciet amaricare ventrum tuum, sed in ore tuo erit dulcis tamquam mel.
Et accepi libellum de manu angeli, et devoravi eum, et erat in ore meo tamquam mel dulcis, et cum devorasse meum, amaricatus est venter meus, et dicunt mici,
Oportet te iterum profetare super populis et gentibus et linguis et regibus multis.
Apocalipsis Ioannis, caput undecimum. Et datus est mici calamus similis virge, dicens,
Surge, et metire templum Dei, et altare, et adorante sineo. Atrium autem, quod est foris templum, eice foras et ne metiari silud, quoniam datum est gentibus, et civitatem sanctam calcabunt mensibus quadraginta duobus. Et dabo duobus testibus meis, et profetabunt diebus 1260 sexaginta amicti sacis.
Issunt due olive, et duo candelabra in conspectu domini terre stantes. Etsi quis eis vult nocere, ignis exit de ore illorum, et devorat inimicos eorum. Etsi quis voluerit eos ledere, sic oportet eum occidi. I abent potestatem claudendi celum, ne pluat pluvia diebus profetiae ipsorum, et potestatem abent super aquas convertendi eas in sanguinem, et percutere terram omni plaga, quotiescumque voluerint. Et cum finirent testimonium suum, bestia, quae ascendit de abisso, faciet adversus illos bellum, et vincet eos, et occidet illos. Et corpus eorum in platea civitatis magnae, quae vocatur spiritualiter Sodoma et Egyptus, ubi et dominus eorum crucifixus est. Et vident de populis, et tribubus, et linguis, et gentibus, corpus eorum per tres dies et dimidium, et corpora eorum non sinunt poni in monumento. Et inhabitantes terram gaudent super illis, et iucundantur, et munera mittent in vicem, quoniam duo profete cruciaverunt eos, qui inhabitant super terram. Et post dies tres et dimidium, spiritus vitae ad Deo intravit in eos, et steterunt super pedes suos, et timor magnus cecidit super eos, qui videbant eos. Et audierunt vocem magnam de celo, dicente millis,
Ascendite huc.
Et ascenderunt in celum in nube, et viderunt illos inimici eorum. Et in illa ora factus est terremotus magnus, et decima pars civitatis cecidit, et occisi sunt in terremoto nomina hominum septem milia, et reliqui in timorem sunt missi, et dederunt gloriam Deo Celi. Ve secundum abiit, ecce, ve tertium venit cito. Et septimus angelus tuba cecinit, Et facte sunt voces magne in cielo, dicentes:
Factum est regnum huius mundi Domini nostri et Christi eius, et regnabit in saecula saeculorum.
Et viginti quatuor seniores, qui in conspectu Dei sedent in tronis suis, ceciderunt super facies suas, et adoraverunt Deum, dicentes:
Gratias agimus tibi, Domine Deus omnipotens, qui es et qui eras, quia accepisti virtutem tua magnam et regnasti, et irates sunt gentes, et advenit ira tua, et tempus mortuorum judicari, et retere mercedem servis tuis prophetis et sanctis, et timentibus nomen tuum pusillis et magnis, et exterminare eos qui exterminant terram.
Et apertum est templum Dei in cielo, et visa est arca testamenti eius in templo eius, et facta sunt fulgura, et voces, et terremotus, et grando magna. Apocalipsis Ioannis, caput duodecimum. Et signum magnum apparuit in cielo, mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim, et in utero abens, et clamat parturiens, et cruciatur, ut pariat. Et visum est aliud signum in cielo, et ecce, draco Rufus Magnus, abens capita septem et cornua decem, et super capita sua septem diademata, et cauda eius trait tertiam partem stellarum caeli, et misit eas in terram. Et draco stetit ante mulierem, quae erat apparitura, ut cum peperisset, filium eius devoraret. Et peperit filium, masculum, qui recturus est omnes gentes in virga ferrea, et raptus est filius eius ad Deum et ad tronum eius. Et mulier fugit in desertum, ubi abet locum paratum ad Deo, ut ibi pascant illam diebus 1260. Et factum est prelium in cielo, Michael et angeli eius, ut preliarentur cum dracone. Et draco pugnavit et angeli eius, et non valuit, neque locus inventus est eorum amplius in cielo. Et proiectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui seducit universum orbem. Proiectus est in terram, et angeli eius cum millo proiecti sunt. Et audivi vocem magnam in cielo, dicentem:
Nunc facte salus et virtus et regnum Dei nostri, et potestas Christi eius, quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die hac nocte. Et ipsi vicerunt illum propter sanguine mani, et propter verbum testimonii sui. Et non dilexerunt animam suam, usque ad mortem. Propter eale tamini celi, et qui habitatis in eis.
Ve terre et mari, quia descendit diabolus ad vos abens iram magnam, sciens quod modicum tempus abet. Et postquam vidit draco, quod proiectus est in terram, persecutus est mulierem, quae peperit masculum. Et date sunt mulieri due alle aquile magne, ut volaret in desertum, in locum sum, ubi alitur per tempus et tempora et dimidium temporis, a facie serpentis. et misit serpens ex ore suo post mulierem aquam tamquam flumen, ut eam faceret traia flumine, et adiuvit terra mulierem, et aperuit terra os sum, et absorbuit flumen, quod misit draco de ore suo. Et iratus est draco in mulierem, et abiit facere prelium cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et abent testimonium Iesu, et stetit super arena maris. Apocalipsis Ioannis, caput decimum tertium. Et vidi de mari bestiam ascendentem, abentem cornua decem, et capita septem, et super cornua eius decem diademata, et super capita eius nomina blasphemiae. Et bestia, quam vidi, similis erat pardo, et pedes eius sicut ursi, et os eius sicut os leonis. Et dedit illi draco virtutem suam, et tronum suum, et potestatem magna. Et unum decapitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius curata est. Et admirata est universa terra post bestiam, et adoraverunt draconem, quia dedit potestatem bestiae, et adoraverunt bestiam, dicentes:
Quis similis bestiae, et quis potest pugnare cum ea?
Et datum est ei os loquens magna et blasphemias, et data est illi potestas facere menses quadraginta duos, et aperuit os suum in blasphemias ad Deum, blasfemare nomen eius et tabernaculum eius eos qui in cielo habitant. Et datum est illi bellum facere cum sanctis et vincere illos, et data est ei potestas super omnem tribum et populum et linguam et gentem, et adorabunt eum omnes qui inhabitant terram, cuiuscumque non est scriptum nomen in libro vitae agni, qui occisus est ab origine mundi. Si quis habet aurem, audiat. Si quis in captivitatem vadit. Si quis in gladio debet occidi, oportet eum in gladio occidi. Ic est patientia et fides sanctorum. Et vidi aliam bestiam ascendentem de terra, et habebat cornua duo similia agni, et loquebatur sicut draco, et potestatem prioris bestiae omnem facit in conspectu eius, et facit terram et inhabitantes in ea adorare bestiam primam, cuius currata est plaga mortis, et facit signa magna, ut etiam iniam faciat de cello descendere in terram in conspectu hominum, et seducit habitantes terram propter signa, quae data sunt illi facere in conspectu bestiae, dicens habitantibus in terra, ut faciant imaginem bestiae, quae habet plagam gladii et vixit. Et datum est illi, ut daret spiritum imagini bestiae, ut et loquatur imago bestiae, et faciat, ut quicumque non adoravrint imaginem bestiae, occidantur, et facit omnes pusillos et magnos, et divites et pauperes, et liberos et servos, ac cipere caracterem in dextra manus sua, aut in frontibus suis, et nequis possit emere aut vendere, nisi qui abet caracterem, nomen bestiae, aut numerum nominis eius. Ic sapientia est, qui abet intellectum, computet numerum bestiae. Numerus enim hominis est, et numerus eius est 666. Apocalipsis Ioannis, caput decimum quartum. Et vidi, et ecce agnus stan supra montem Sion, et cum illo centum quadraginta quatuor milia, habentes nomen eius et nomen patris eius scriptum in frontibus suis. Et audivi vocem de celo, tamquam vocem aquarum utarum, et tamquam vocem tonitrui magni. Et vox, quam audivi, sicut citare dorum citare zantium in citaris suis. Et cantant quasi canticum novum, ante tronum, et ante quatur animalia, et seniores. Et nemo poterat discere canticum, nisi illa centum quadraginta quatur milia, qui empti sunt de terra. I sunt, qui cum mulieribus, non sunt coinquinati, virgines enim sunt. I qui sequuntur annium, quocumque abierit, I empti sunt ex hominibus primitiae Deo et annio, et in ore ipsorum non est inventum mendacium, sine macula sunt. Et vidi alterum angelum, volantem per medium celum, abentem evangelium eternum, ut evangelizare super sedentes in terra, et super omnem gentem, et tribum, et linguam et populum, dicens magna voce,
Timete Deum et date iri gloriam, quia venit ora judicii eius, et adorate eum, qui fecit celum et terram et mare et fontes aquarum.
Et alius angelus secutus est, dicens,
Cecidit Babylon illa magna, quia vino ire fornicationis sue potionavit omnes gentes.
Et alius angelus tertius, secutus est illos, dicens voce magna,
Si quis adoraverit bestiam et imaginem eius, et acceperit caracterem in fronte sua autem manu sua, et hic bibet de vino ire Dei, quod mixtum est mero in calice ire ipsius, et cruciabitur igne et sulfure in conspectu angelorum sanctorum et ante conspectum agni. Et fumus tormentorum eorum in saecula saeculorum ascendit, nec habent requiem die ac nocte, qui adoraverunt bestiam et imaginem eius, et si quis acceperit caracterem nominis eius.
Ic patientia sanctorum est, qui custodiunt mandata Dei et fidem Iesu. Et audivi vocem de celo, dicentem,
Scribe, beati mortui, qui in domino moriuntur amodo. Etiam dicit spiritus, ut requiescant a laboribus suis, opera enim illorum sequuntur illos.
Et vidi, et ecce nubem candidam, et supra nubem sedentem quasi filium hominis, abentem super caput suum coronam auream, et in manu sua falcem acutam. Et alter angelus exhibit de templo, clamans voce magna ad sedentem super nubem.
Mite falcem tuam et mete, quia venitora, ut metatur, quoniam aruit messis terre.
Et misit, qui sedebat supra nubem, falcem suam in terram, et messa est terra. Et alius angelus exhibit de templo, quod est in cielo, abens et ipse falcem acutam. Et alius angelus de altari, abens potestatem supra igniam, et clamavit voce magna ad eum, qui abebat falcem acutam, dicens,
Mite falcem tuam acutam, et vindemia votros vineae terre, quoniam mature sunt uve eius.
Et misit angelus falcem suam in terram, et vindemiavit vineam terre, et misit in lacum ire Dei magnum. Et calcatus est lacus extra civitatem, et exhibit sanguis de lacu, usque ad frenos equorum, per stadia 1600. Apocalipsis Ioannis, caput decimum quintum. Et vidi aliud signum in cielo, magnum et mirabile. Angelos septem abentes plagas septem novissimas, quoniam in illis consummata est ira Dei. Et vidi tamquam mare vitrium mixtum inie, et eos, qui vicerunt bestiam et imaginem illius et numerum nominis eius, stantes supra mare vitrium, abentes citeras Dei, et cantant canticum Moesis servi Dei, et canticum Agni, dicentes,
Magna admirabilia opera tua, Domine Deus omnipotens, juste et vere viae tuae rex gentium, quis non timebit Domine, et glorificabit nomen tuum, quia solus sanctus, quoniam omnes gentes venient, et adorabunt in conspectu tuo, quoniam judicia tua manifestata sunt.
Et post ec vidi, et apertum est templum tabernaculi testimoni in cielo. Et exierunt septem angeli, abentes septem plagas de templo, vestiti lino mundo candido, et precincti circa pectora zonis aureis. Et unum ex quatur animalibus dedit septem angelis septem fialas aureas, plenas iracundie Dei viventis in saecula saeculorum. Et impletum est templum fumo de gloria Dei et de virtute eius, et nemo poterat introire in templum, donec consumarentur septem plage septem angelorum. Apocalipsis Ioannis, caput decimum sextum. Et audivi vocem magnam de templo, dicentem septem angelis,
Ite, et effundite septem fialas ire Dei in terram.
Et abiit primus, et effudit fialam suam in terram, et factum est vulnus servum ac pessimum in nomines, qui abebant caracterem bestie, et eos, qui adorabant imaginem eius. Et secundus effudit fialam suam in mare, et factus est sanguis tamquam mortui, et omnis anima vivens mortua est, quae est in mari. Et tertius effudit fialam suam in flumina, et in fontes aquarum, et factus est sanguis, et audivi angelum aquarum dicentem,
Justus es, qui es et qui eras, sanctus, quia haec judicasti, quia sanguinem sanctorum et profetarum fuderunt, et sanguinem eis dedisti bibere digni sunt.
Et audivi altare dicens,
Etiam Domine, Deus omnipotens, vera et justa judicia tua.
Et quartus effudit fialam suam in solem, et datum est illi estu afficere omnes in igne, et estu averunt omnes estu magno, et blasfema verunt nomen Dei abentes potestatem super as plagas, et non egerunt penitentiam, ut darent illi gloriam. Et quintus effudit fialam suam super tronum bestie, et factum est regnum eius tenebrosum, et commandu caverunt linguas suas predolore, et blasfema verunt Deum Celi, predoloribus suis et vulneribus suis, et non egerunt penitentiam ex operibus suis. Et sextus effudit fialam suam super flumen illud magnum Euphraten, et exsiccata est aqua eius, ut prepararetur via regibus, qui sunt ab ortus solis. Et vidi de orre draconis, et de orre bestie, et de orre pseudo profete spiritus tres immundos velut ranas, sunt enim spiritus demoniorum, facientes signa, qui procedunt ad reges universi orbis congregare illos in prelium diei magni Dei omnipotentis.
Ecce, venio sicur fur, beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua, ne nudus ambulet et vidiant turpitudinem eius.
Et congregavit illos in locum, qui vocatur Hebraice Armagedon. Et septimus effudit fialam suam in aerem, et exhibit vox magna de templo a trono, dicens:
Factum est.
Et facta sunt fulgura et voces et tonitrua, et terremotus factus est magnus, qualis numquam fuit, ex quo homo fuit super terram, talis terremotus sic magnus. Et facta est civitas magna in tres partes, et civitates gentium ceciderunt. Et Babylon magna venit in memoriam ante Deum, dare ei calicem vini indignationis ire eius. Et omnis insula fugit, et montes non sunt inventi, et grando magna sicut talentum descendit de celo in homines, et blasfema verunt homines Deum propter plagam grandinis, quoniam magna est plaga eius nimis. Apocalipsis Ioannis, caput decimum septimum. Et venit unus de septem angelis, quae habebant septem fialas, et locutus est mecum, dicens:
Veni, ostendam tibi damnationem meretricis magne, quae sedet super aquas multas, cum qua fornicati sunt reges terre, et inebriati sunt, qui inhabitant terram, de vino prostitutionis eius.
Et abstulit me in desertum in spiritu, et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam, plenam nominibus blasfemie, abentem capita septem et cornua decem. Et mulier erat circumdata purpura et coccino, et inaurata auro, et lapide precioso, et margaritis. Abens poculum aurium in manus sua, plenum abominationibus, et immunditiis fornicationis eius, et in fronte eius nomen scriptum, mysterium: Babylon magna, mater fornicationum et abominationem terre. Et vidi mulierem ebriam de sanguine sanctorum et de sanguine martyrum Iesu, et miratus sum, cum vidissem illam, admiratione magna, et dixit mihi angelus:
Quare miraris? Ego tibi dicam mysterium mulieris et bestiae, quae portat eam, quae abet capita septem et decem cornua. Bestia, quam vidisti, fuit et non est, et ascensure est de abisso et in interitum ibit. Et mirabuntur in habitantes terram, quorum non sunt scripta nomina in libro vitae a constitutione mundi, videntes bestiam, quia erat et non est, et aderit. Hic est sensus qui abet sapientiam. Septem capita septem montes sunt, super quos mulier sedet, et reges septem sunt. Quinque ceciderunt, unus est, alius nondum venit, et cum venerit, oportet illum breve tempus manere. Et bestia, quae erat et non est, et is octavus est, et de septem est, et in interitum vadit. Et decem cornua, quae vidisti, decem reges sunt, qui regnum nondum acceperunt, sed potestatem tamquam reges una ora accipiunt cum bestia. I unum consilium abent, et virtutem et potestatem suam bestiae tradunt. I cum agno pugnabunt, et agnus vincet illos, quoniam Dominus Dominorum est et Rex Regum, et qui cum illo sunt vocati et electi et fideles.
Et dicit mihi:
Aquae, quas vidisti, ubi meretrix sedet, populi et turbe sunt, et gentes et lingue. Et decem cornua, quae vidisti, et bestia, I odient fornicariam, et desolatam faciant illam et nudam, et carnes eius manducabunt, et ipsam inie concremabunt. Deus enim dedit in corda eorum, ut faciant, quod ili placitum est, et faciant unum consilium, et dent regnum sum bestie, donec consumentur verba Dei. Et mulier quam vidisti, est civitas magna, quae abet regnum super reges terre.
Apocalipsis Ioannis, caput duodevicesimum. Postec vidi alium angelum descendentem de cielo, habentem potestatem magnam, et terra illuminata est a claritate eius, et clamavit in forti voce, dicens,
Cecidit Babylon magna, et facta est habitatio demoniorum, et custodia omnis spiritus immundi, et custodia omnis bestiae immunde et odibilis, quiede vino ire fornicationis eius biberunt omnes gentes, et reges terre cum illa fornicati sunt, et mercatores terre de virtute deliciarum eius divites facti sunt.
Et audivi aliam vocem de cielo, dicentem,
Exite de illa, populus meus, ut ne comparticipes sitis peccatorum eius et de plagis eius non accipiatis. Quoniam pervenerunt peccata eius usque a celum, et ricordatus est Deus iniquitatum eius. Redite illi, sicut et ipsa redidit, et duplicate duplicia secundum opera eius. In poculo, quo miscuit, miscete illi duplum. Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum. Quia in corde suo dicit, sedeo regina et vidua non sum et luctum non videbo. Ideo in una die venient plage eius, mors et luctus et fames, et inie comburetur, quia fortis est Dominus Deus, qui judicavit illam.
Et flebunt, et plangentes se super illam reges terre, qui cum illa fornicati sunt, et in delicis vixerunt, cum viderint fumum incendii eius, longe stantes propter timorem tormentorum eius, dicentes,
Ve, civitas illa magna Babylon, civitas illa fortis, quoniam una ora venet judicium tuum.
Et negotiatores terre flent, et lugent super illam, quoniam mercem eorum nemo emit amplius, mercem auri et argenti, et lapidis preciosi, et margaritarum, et bissi, et purpure, et serici, et cocci, et omne linium tininum, et omnia vasa eboris, et omnia vasa de ligno preciosissimo, et erramento, et ferro, et marmore, et cinamomum, et ammomum, et odoramenta, et unguenta, et tus, et vinum, et olium, et similam, et triticum, et iumenta et oves et decorum et redarum, et mancipiorum et animas hominum. Et fructus tui, desiderium anime, discesserunt a te, et omnia pinguia et clara perierunt a te, et amplius illa iam non invenient. Mercatores orum, qui divites factis sunt abea, longe stabunt propter timorem tormentorum eius, flentes ac lugentes, dicentes,
Ve, civitas illa magna, quae amicta erat bisino, et purpure, et coco, et deaurata auro, et lapide precioso, et margarita, quoniam una ora desolate sunt tante divitie.
Et omnis gubernator, et omnis, qui in locum navigat, et naute et quodquot Maria operantur, longes deterrent, et clamabant, videntes fumum incendii eius, dicentes,
Quae similis civitati huic maniae?
Et miserunt pulverem super capita sua, et clamabant, flentes et lugentes, dicentes,
Vei, vei, civitas illa mania, in qua divites facti sunt omnes, qui abet naves in mari, de opibus eius, quoniam una ora desolata est.
Exulta super eam celum et sancti et apostoli et profete, quoniam judicavit Deus judicium vestrum de illa.
Et sustulit unus angelus fortis, lapidem quasi molare magnum, et misit in mare, dicens,
Impetu sic mitetur Babylon magna illa civitas, et ultra iam non invenietur. Et vox citaredorum et musicorum et tibia canensium et tuba non audietur in te amplius, et omnis artifex omnis artis non invenietur in te amplius, et vox mole non audietur in te amplius. Et lux lucerne non lucebit tibi amplius, et vox sponsi et sponse non audietur in te amplius, quia mercatores tui erant magnates terre, quia in beneficiis tuis eraverunt omnes gentes, et in ea sanguis profetarum et sanctorum inventus est et omnium, qui interfecti sunt in terra.
Apocalipsis Ioannis, caput undevicesimum. Postec, audivi quasi vocem magnam turbe multe in celo dicentium,
Alleluia!
Salus et gloria et virtus Deo nostro!
Alleluia!
Quia vera et justa judicia eius!
Alleluia! Alleluia!
Quia judicavit de meretrice magna, quae corrupit terram in prostitutione sua.
Alleluia!
Et vindicavit sanguinem servorum suorum de manibus eius.
Alleluia! Alleluia!
Et iterum dixerunt.
Alleluia!
Et fumus eius ascendit in saecula saeculorum.
Alleluia! Alleluia!
Et ceciderunt seniores viginti quatuor et quatuor animalia, et adoraverunt Deum sedentem super tronum, dicentes,
Amen, Alleluia!
Et vox de trono exhibit, dicens,
Laudem dicite Deo nostro, omnes servi eius.
Alleluia!
Et qui timetis eum pusilli et magni.
Alleluia! Alleluia!
Et audivi quasi vocem turbe magne, et sicut vocem aquarum multarum, et sicut vocem tonitrum magnorum, dicensium,
Alleluia!
Quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens,
Alleluia!
Gaudeamus et exultemus et demus gloria mei,
Alleluia! Alleluia!
Quia venerunt nuptiae agni,
Alleluia!
Et uxor reus preparavit se,
Alleluia! Alleluia!
Et datum est illi, ut cooperiat se bis in splendenti mundo, bis in omnem justificatione sunt sanctorum. Et dicit mihi,
Scribe, Beati, qui ad cenam nuptiarum anni vocati sunt.
Et dicit mihi,
hic verba Dei vera sunt.
Et cecidi ante pedes eius, ut adorarem eum, et dicit mici,
Vide, ne feceris, conservos tuos sum et fratrum tuorum habentium testimonium Jesu, Deum adora, testimonium enim Jesu et spiritus profetiae.
Et vidi celum apertum, et ecce, equus albus, et qui sedebat super eum, vocabatur fidelis et verax, et in justitia judicat et puniat. Oculi autem eius sicut flamma ignis, et in capite eius diademata multa, habens nomen scriptum, quod nemo novit nisi ipse. Et vestitus veste aspersa sanguine, et vocatur nomen eius verbum Dei, et exercitus, qui sunt in cielo, sequebantur eum in equis albis, vestiti bissino albo mundo. Et de ore ipsius procedit gladius acutus, ut in ipso percutiat gentes, et ipse regeteos in virga ferrea, et ipse calcat torcular vini furoris irre Dei omnipotentis, et abet super vestimentum et super femur sum nomen scriptum, Rex Regum et Dominus Dominorum. Et vidi unum angelum stantem in sole, et clamavit voce magna, dicens omnibus avibus, quae volabant per medium celi,
Venite, congregamini ad cenam magnam Dei, ut mandu cetis carnes regum, et carnes tribunorum, et carnes fortium, et carnes equorum, et sedentium in ipsis, et carnes omnium liberorum, ac servorum, et pusillorum ac maniorum.
Et vidi bestiam, et reges terre, et exercitus eorum, congregatus ad faciendum prelium cum illo, qui sedebat super equum, et cum exercitu eius. Et apprehensa est bestia, et cum illa pseudo profeta, qui fecit signa coram ipsa, quibus seduxit eos, qui acceperunt caracterem bestiae, et qui adorant imaginem eius. Vivi missi sunt iduo in stagnum ignis ardentis sulfure. Et ceteri occisi sunt in gladio sedentis super equum, qui procedit de ore ipsius, et omnes aves saturate sunt carnibus eorum. Apocalipsis Ioannis, caput vicesimum. Et vidi angelum descendentem de cielo, abentem clavem abissi, et catenam magnam in manus sua. Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, et ligavit eum per annos mille, et misit eum in abissum, et clausit et signavit super illum, ut non seducat amplius gentes, donec consumentur mille anni, post ec oportet illum solvi modico tempore. Et vidi tronos, et sederunt super eos, et judicium datum est illis, et animas decollatorum propter testimonium Jesu, et propter verbum Dei, et qui non adoraverunt bestiam, neque imaginem eius, nec acceperunt caracterem in frontibus et in manibus suis, et vixerunt et regnaverunt cum Christo mille annis. Ceteri mortuorum non vixerunt, donec consumentur mille anni. Ec est resurrectio prima. Beatus et sanctus, qui habet partem in resurrectione prima. Innis secunda mors non habet potestatem, sed erunt sacerdotes Dei et Christi, et regnabunt cum illo mille annis. Et cum consumati fuerint mille anni, solvetur Satanas de carcere suo, et exhibit seducere gentes, quae sunt in quatuor angulis terre, Gog et Magog. Congregare eos in prelium, quorum numerus est sicut arena maris. Et ascenderunt super latitudinem terre, et circumierunt castra sanctorum et civitatem dilectam, et descendit ignis de cielo, et devoravit eos, et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis et sulfuris, ubi et bestia, et pseudo profeta, et cruciabuntur die ac nocte, in saecula saeculorum. Et vidi tronum magnum candidum, et sedentem super eum, a cuius aspectu fugit terra et celum, et locus non est inventus eis. Et vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes in conspectu troni, et libri aperti sunt, et talius liber apertus est, qui est vitae, et judicati sunt mortui exis, quae scripta erant in libris, secundum opera ipsorum. Et dedit mare mortuos, qui in eo erant, et mors et infernus dederunt mortuos, qui in ipsis erant, et judicati sunt singulis secundum opera ipsorum. Et mors et infernus missi sunt in stagnum ignis, ec mors secunda est, stagnum ignis. Et si quis non est inventus in libro vitae scriptus, missus est in stagnum ignis. Apocalipsis Ioannis, caput unum et vicesimum. Et vidi celum novum, et terram novam. Primum enim celum et prima terra abierunt, et mare jam non est. Et civitatem sanctam Jerusalem novam, vidi descendentem de cielo ad Deo, paratam sicut sponsam, ornatam viro suo. Et audivi vocem magnam de trono, dicentem,
Ecce, tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis, et ipsi populi eius erunt, et ipse Deus cum eis, erit eorum Deus. Et abstergit omnem lacrimam ab oculis eorum, et mores ultra non erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abierunt.
Et dixit, qui sedebat super trono,
Ecce, nova facio omnia.
Et dicit,
Scribe, hec verba fidelia sunt et vera.
Et dixit mihi,
Facta sunt, ego sum alpha et omega, principium et finis. Ego sit scienti, davo de fonte aquae vive gratis, qui vicerit et eritabit hec, et ero ili Deus, et ile erit mihi filius. Timidis autem, et incredulis, et execratis, et homicidis, et fornicatoribus, et veneficis, et idololatris, et omnibus mendacibus, pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulfure, quod est mors secunda.
Et venit unus de septem angelis, abentibus septem fialas, plena septem plagis novissimis, et locutus est mecum, dicens,
Veni, ostendam tibi, sponsam uxorem agni.
Et sustulit me in spiritu, super montem magnum et altum, et ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem, descendentem de cielo ad Deo, abentem claritatem Dei, lumen eius simile lapidi preciosissimo, tamquam lapidi jaspidi, in modum cristalli, et abebat murum magnum et altum, et abebat portas duodecim, et super portas angelus duodecim, et nomina inscripta, quae sunt duodecim tribuum filiorum Israel. Ab oriente porte tres, et ab aquilone porte tres, et ab austro porte tres, et ab occasu porte tres. et murus civitatis abens fundamenta duodecim, et super ipsis duodecim nomina duodecim apostolorum agni. Et quiloque batur mecum, abebat mensuram arundinem auream, ut metiretur civitatem, et portas eius, et murum eius. Et civitas in quadro posita est, et longitudo eius tanta est quanta, et latitudo. Et mensus est civitatem arundine per stadia duodecim milia. Longitudo et latitudo, et altitudo eius equales sunt. Et mensus est murum eius centum quadraginta quatuor cubitorum, mensura hominis, quae est angeli. Et erat structura muri eius ex jaspide, ipsa vero civitas aurum mundum simile vitro mundo. Fundamenta muri civitatis, omni lapide precioso ornata, fundamentum primum jaspis, secundus saffirus, tertius carcedonius, quartus smaragdus, quintus sardonyx, sextus sardinus, septimus chrysolitus, octavus berillus, nonus topazius, decimus chrysoprasus, undecimus hyacinthus, duodecimus ametistus. Et duodecim porte duodecim margarite sunt, et singule porte erant ex singulis margaritis, et platea civitatis aurum mundum, tamquam vitrum perlucidum. Et templum non vidi inea, Dominus enim Deus omnipotens, templum millius est, et agnus. Et civitas non neget sole, neque luna, ut luce antei, nam claritas Dei illuminavit eam, et lucerna eius est agnus. Et ambulabunt gentes per lumen eius, et reges terre afferunt gloriam suam in illam. Et porte eius non claudentur per diem, nox enim non erit illic, et afferent gloriam et divitias gentium in illam. Nec intrabit inea aliquid coinquinatum et faciens abominationem et mendacium, nisi qui scripti sunt in libro vitae agni. Apocalipsis Ioannis, caput duo et vicesimum. Et ostendit mihi fluvium aquae vitae splendidum, tamquam crystallum, procedentem de trono Dei et agni. In medio plateae eius et fluminis ex utraque parte lignum vitae afferens fructus duodecim, per menses singulos redens fructum suum, et folia ligni ad sanitatem gentium. Et omne maledictum non erit amplius, et tronus Dei et agni in illa erit, et servi eius servient illi, et videbunt faciem eius, et nomen eius in frontibus eorum. Et nox ultra non erit, et non negent lumine lucerne, neque lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminabit super illos, et regniabunt in saecula saeculorum. Et dixit mihi,
Ec verba fidelissima et vera sunt, et Dominus Deus spiritum prophetarum, misit angelum suum ostendere servi suis, quae oportet fieri cito.
Et ecce, venio velociter, beatus qui servat verba profetiae libri huius.
Et ego Ioannes, qui audivi et vidi ec. Et postquam audissem et vidissem, cecidi, ut adorarem ante pedes angeli, qui mihi ec ostendebat. Et dicit mihi,
Vide, ne feceris, conservus tuus sum, et fratrum tuorum prophetarum, et eorum qui servant verba libri uius. Deum adora.
Et dicit mihi,
ne signaveris verba prophetiae libri uius, tempus enim prope est, qui nocet noceat aduc, et qui sordidus est sordescat aduc, et justus justitiam faciat aduc, et sanctus sanctificetur aduc.
Ecce, venio cito, et merces mea mecum est, redere uniquique sicut opus eius est. Ego Alpha et Omega, primus et novissimus, principium et finis. Beati qui lavant stolas suas, ut sit potestas eorum super linium vitae, et per portas intrant in civitatem. Foris canes et venefici et impudici et homicide et iduli servientes et omnis, qui amat et facit mendacium. Ego Iesus missi angelum meum, testificari vobis, hec super ecclesiis. Ego sum radix et genus David, stella splendida matutina.
Et spiritus et sponsa dicunt,
veni.
Et qui audit, dicat,
veni.
Et qui sitit, veniat, qui vult, accipiat aquam vitae gratis. Contestor rego omni audienti verba prophetiae libri uius, si quis apposuret ad hec, apponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto. Et si quis abstuleret de verbis libri prophetiae uius, auferet Deus partem eius de ligno vitae et de civitate sancta, deis quae scripta sunt in libro isto. Dicit qui testimonium perribet istorum.
Etiam, venio cito.
Amen. Veni, Domine Iesu. Gratia Domini Iesu cum omnibus.
Remissisti iniquitatem plebis tuae, operuisti omnia peccata eorum. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sins.
Veni, nita.
et annus.